PCR-ak, test serologiko edo azkarrak, eta ondo bidean urte amaierarako zerrendan gehitzeko beste test mota bat ere izango omen dugu Euskal Herrian egindakoa gainera. Haurdunaldi probaren tankerakoa, listu pixka bat besterik ez dugu beharko COVID-19 dugun edo ez jakiteko. Donostiako Soma Probes enpresa ari da ikerketa lanean, eta bertan izan da Unai Urreaga gure lankidea argibide bila.
Garazi, egunon.
Kaixo, egunon.
Hementxe, Donostian, gure egoitzatik oso gertu. Miramongo Parke Teknologikoan du egoitza Soma Probes enpresak. Enpresa gaztea, ez da?
Bai, oso gaztea. 2014an sortu zen. Eta bai, oso gaztea gea, bai.
Pandemia hau sortu den arte, duela lauzpabost hilabetera arte alegia, zertan aritu zarete urte hauetan, zein izan da zuen lanildo nagusia?
Guk egiten duguna da diagnostiko in vitroa. Detektatzen dugu hainbeste gaixotasun desberdinak, aplikatuz COVID-arekin egin dugun teknologia berdina.
Alegia, gaitzak atzematea hori da zuen erronka?
Bai, hori da, hori da.
Eta hori egiten duzue, proba txiki baten bitartez, edo ze bitarteko erabiltzen duzue, atzemate hori egiteko?
Egiten duguna da, gure froga da haurdunaldi test bat modukoa, tira hori moduko bat esateko. Baina, dependatzen du, azkenian ze gaixotasun detektatu nahi dugun, gure muestra desberdina izango da. Adibidez, hain COVID-arako gure muestra, listu pizkakin ja egin dezakegu testa.
Gauza dezente esan dituzu eta hoietan sakondu behar dugu beste zer baino lehen. Gaixotasun ezberdinak esan dugu. Ze gaixotasun atzeman litezke, non egin duzu indarra, non aritu zarete lanean, zuek egindako bitarteko hien bitarte, ze gaitz atzeman litezke?
Guk egon geha lanean egiten detekzioa hainbeste bakteriazko presentzia, adibidez, endotrakeal aspiratuetan detektatzeko adibidez Staphylococcus aureus bakteria edo Streptococcus pneumoniae dala pneumonia egiten duen bakteria eta holakoak adibidez. Bait ere dakago hain sepsiseko proiektu bat martxan jarrita eta baita egon gea pizkat lanean kantzerra detektatzeko teknologia jarri punta.
Ildo diferenteetan aritu zarete hortaz lanean, eta duela, esan duguna, lau bost bat hilabete, batean, iritsi zitzaigun COVID-19, bueno, SARS bi virusa iritsi zitzaigun. Eta zer, erabaki zenuten, bueno, zerbait egin behar dugu, eta egokitu behar dugu gure lan martxa, edo ze nola erabaki zenuten, honi heltzea, zezen ari adarretatik heltzea?
Erabaki genuen, ze ikusten genuen, gauz batzuk faltatzen zigala. Azkenian, pentsatxe genuen, test masiboak beharrezkoak zirela, baita testak detektatzen zituenak COVID-a lehenengo faseetan, baita asintomatikoak detektatzeko, ze gaur egun arazo larria dago asintomatikoekin, eta batez ere test azkar bat, ze gaur eguneko testak ez dira hain azkarrak gukin konparatuta.
Hori dena garatu duzu hemen, zuen bulegoan. Bueno, azken batean, telebistan ikusten dugun bezala eta eskolan ikusten genuen bezala, laborategi txiki batean gaude, eta laborategian egoten dira probetak, egoten dira listua hartzeko tutuak, kontatu iguzu, bata zuriak nola ez. Bueno, azken batean, laborategi baten behar beharrezkoak diren instrumentu guztiak dituzu hemen.
Bai, hemen laborategi txiki bat dakagu, baina nahikoa da guk gure ekipoa 5 pertsona gea, eta hemen oso ondo moldatzen gea bakoitzak bere lekua daka, eta azkenian, gero lehen ikusi dugun moduan, dakagu hor kanpana, muestrekin egoteko lanean, eta hemen oso ondo gaude txikia.
Kanpana deitzen diozun hori, nolabait ere ematen du kanpotik begiratuta mikrouin erraldoi bat, kristalezko ate bat du, eta hor barruan zer, hori izango litzateke eremu garbi bat, hor kanpoko osagai kutsakorrik eta eza sartzen, eta hor zuen muestrak eta txukun-txukun azertu ditzakezu, edo ze berezitasun du kanpai horrek.
Hori da, kanpai horrek flujo batzuk ditu eta egiten duna da, zehozer barruan kontaminatzen bada ez ateatzea kanpora, eta orduan zauden lekuan beti egongo da garbia.
Esan dugu hortaz, ikusi zen dituztela behar batzuk eta behar hoiei erantzuna emateko aleginean hasi zinetela eta zer da hortaz garatu duzuena? Haurdunaldi testa aipatu diguzulen, zer funtzionatzen du? Korona test honek izena ala jarri diozuelako haurdunaldi bateko testa balitzake bezala gauza oso simple ematen du kanpoti begiratuta, baina noski hori garatzea etzen izango ahuntzaren gauertiko ez dula.
Bai, simplea daramatza, baina ez da hain simplea. Baina bai, oso simplea da egitea testa. Ze azkenian behar duguna da listu pixka bat, eta listu horrekin nahazten dituzu likido batzuk, gota batzuk, itxoin behar dezu 30 minutu gutxi gora bera, eta denbora hau pasata sartzen dezu bat test, haurdunaldi test moduko hau, eta 10 minutu pasata emaitza dakazu. Ta oso simple da ikusteko azkenian.
Hortaz, ze izango litzateke, kit bat garatu duzuena da, kit bat osorik.
Hori da.
Bere likidotxoa, bere listua hartzeko, ez dakit, tira hoiei nola deitzen zaien, zerezko tirak dira hoiek?
Da, tira reaktibak esaten dira, eta badakatena da...
Hori da listuarekin busti beharko genukeena hortaz?
Bai, da listua eta esan dudan likidoekin nahaztuta, gero tira horretan sartuko zen, bai.
Hori garatzeak zenbat denbora hartu dizu, zenbat hilabete aritu zarete? Hasieratik aritu zarete buru belarri, martxoa ezkeroztik, otsailetik, noiztik hasi?
Bai, guk hasi ginen otsai martxoan gutxi gora bera, bai. Eta... Nahiko azkar egin dugu, guk pentsatzen genuen, baino azkarrago egin dugu, bau.
Orain zein fasetan gaude? Zuek hemen Donostian egin beharreko lana egin duzu eta orain gurutzetan biokruzesen ari dira nolabait ere probatzen edo pasa beharreko azken fasean zaudete.
Hori da, hori da. Orain gaude ja lehenengo fasea guk egin genuen, guk garatu genuen testa eta orain egin duguna da biokruzesen biokruzeseko pertson batzuk formatu ditugu eta hor egiten ari dira testak. Validazio prozesua egiteko entxegu klinikoan gaude eta hor validatu egin behar dute.
Hori izango litzateke, pentsatzen dugu, 100 pertsonekin egin beharko da proba, proba erreala, ikusteko benetan gero balio duen edo ez duen, ez da? Benetan fidagarritasun maila altu bat duela ondorioztatzeko.
Hori da, bai.
Bueno, hori hortaz, horren zai gaude, eta hori noizko iritsi liteke, garazi, ze esperantza daukazu, eh? Orain arteko emaitzek zer diote, bai, korrak zarete, honen berri ematera iritsi zareten erako, seinale ona da hori, badakizue, gauzak ondo joango direla, edo hori espero duzu behintzat?
Bai, oso pozik gaude, eta guk, espero dugu, gustatuko litzaiguke, ba, lehen bai lehen egotea, baina espero dugu urtea bukatu baino lehen izatea. Azaroak, abenduak, hor... uste dugu egongo dala produktua merkatuan.
Horrek esan nahi du ordurako biokruzesetik baiezkoa argi berdea jaso duzuela, eta gero produzitu egin beharko litzateke, alik eta era masiboenean, ez da hori zer egingo litzateke, enpresa ezberdinekin aliantzak osatuko zenituzkete, edo nola lortuko litzateke, ba, testa azkarroiek, kit hoiek norberak eskura izatea?
Bai, beste enpresa batekin egingo genuke aliantza, eta gaur egun enpresa externa batekin gaude lan egiten, eta enpresa hau adibidez, egin dezakete 1.000.000 test 2 hilabetetan. Orduan test masiboak egin alko ziren.
Pentsatzen dugu, osasun arduradun publikoekin harremanetan egongo zaretela, beraiei jakingo dutela zertan ari zareten, beraiek interesa ere edukiko dute. Non aurkitu izango dugu kit hau? Non erabili izango da? Esan nahi dizut, norberak botikara joan eta erosi izango du, edo lehen da bizi erietxeetan jartzea da zuen helburua, zerta da bilkizue buruan, zein da zuen plana?
Printzipioz, pentsatzen dugu ospitaletan egongo dala edo aeroportutan, zerbitzu publikoetan esateko. Baina gure intentzioa da, azkenian ez dakigu noiz, baina egun batean posible izateak joatea farmaziara eta hartzea zuk zure etxean egiteko. Eta olakoak pentsatzen dugu.
Bai, alegia, norberak bere etxean egitea, eta hori zer oso minutu gutxien egin ahal izango luke, zenbat denborara jakingo genuke positibo garen edo negatibo garen?
Behar dugu 40 minutu.
40 minutu garen.
Bai, hori da.
Positibo balitz, zer agertuko zaigu tira horretan?
Bakarrik marra bat agertuko zen positiboa balimazea. Eta negatiboa izateko da, 2 marra.
Bueno, honen hortaz 2 marra ateratzea.
Bai.
Zein fasetarako, gaitzaren zein fasetarako balioko luke garatzen ari zareten test honek? Lehen esaten zenuen gauza garrantzitsuetako batzen asintomatikoena. norentzat balioko luke?
Ba, test hau detektatzen du koronavirusa lehenengo fasetan. Detektatzen dugu koronavirusaren presentzia sintomak agertu bi egun baino lehenago eta bost egun geroago. Eta gainea, sintomatikoak baita detektatzen dugu. Orduan, egin ahalko genuke kribado oso handia lehenengo fasetan.
Ze fidagarritasun maila izango luke?
Ba, 75-eko, 75% dakagu gaur egun, baina negatiboa ateratzen bada gure testan, ia 100%-koa dakagu negatiboa dela.
Ia ziurra da negatiboa dela. Hortaz, horrek berme hori emango liguke eta ez genuke froga gehiago egin behar, baina positibo emango baligu zuen testak, gero bai komenigarria izango litzateke PCR bat egitea.
Hori da, positiboa ateratzen bada, gero PCR batekin kompletatuko zen testa eta horrela korroboratuko ziren emaitzak.
Zuen testak hortaz bi alde garrantzitsu behintzat baditu, alde batetik galbaea egiteko eta kribadoa egiteko balioko luke, alegia, bueno, PCR-a egin beharreko jende kopurua asko murriztu lezake, eta beste alde batetik era masiboan ere egin liteke lan, ba, adibidez, duela egun batzutako kontua izan da, Mendillorrin Iruñean, 17 eta 28 urte arteko gazte guztiei egin nahi zieten PCR froga, bueno, honek albidetuko lukeena da, froga hori egin aurretik zuen testa egin ahal izatea eta PCR mordoska bat egitea ekidin ahal izango litzateke. Ez dakit hor kalkuluak baditu zuen, zenbat gutxiago egin beharko lirateken zuen testak aurrera egingo balu?
Ba, hori da gure helburua eta guk lortu nahi duguna. Guk kalkulatu dugu gutxitu ahal izango genukela 160-eko PCR-ak egitea. Asko da, azkenian. Asko da, eta azkenian ez ziren osasun zerbitzuak hainbeste kolapsatuko eta froga asko kenduko genituzke.
Dirutan, aurrezpena ekarriko luke, esan izut PCR bat egitea baino merkeagoa litzateke zuen testa egitea?
Bai. Askoz merkeagoa izango da gure testa, bai.
Bueno, orain arte esan dizkigutzun guztiak alde positiboak dira, ez dakit ez diogu inolako alde txarrik topatzen.
Oso pozik gaude, ze oso ondo funtzionatzen du.
Esaten genuen asintomatikoak eta nolabait ere sintomak izan baino bi egun lehenago edo sintomak agertzen hasi eta bost egun beranduago arteko epe horretarako balioko lukela test honek. Hortaz, PCR-ak famatuak egin zaizkigu eta besterik egin zaizkigu famatuak testa azkarrak esaten zenak, hoiek esaten ziguten gaitza pasea genuen edo ez, honek horretarako ez luke balioko, gaitza pasea dugun edo ez, gaitzak aktibo egon beharko luke.
Hori da, guk detektatzen dugu COVID-a aktiboa, osea, infekzioa aktiboa dagonean. Pasa badezu, COVID-a ez dugu detektatzen, bakarrik aktiboa dagonean eta zuk transmititzen duzunean.
Bai, eta hori da azken batean inporta zaiguna, ba orain uda garai honetan eta aisialdiari lotuta eta gaitza asko ari da edatzen eta kasu horretarako bai litzateke interesgarria. Nolabait ere, gaixotasunaren lehendabiziko olatuan itxu-itxuan aritu gara eta bitarteko gutxi izan dira eta zuk hasieran esaten zenuen baita ere, probak egiteko ere nahikoa komeria izan da. Ez alda etorriko bigarren olaturik, Garazi, baina bigarren olatu hori etorriko balitz, bueno, horretarako ere prestatuago egoteko eta bitarteko hoiek bai profesionalen kopurua, baina baita laborategietan gero egin beharko diren proba pila hoiek egiteko, bueno, aurreztea ekarriko luke denboran, dirutan eta gauza askotan bitartekoetan ere bai, bitarteko humanoetan ere bai.
Bai, hori da, guri gustatuko litzaigukela, bigarren olatu bat edo horrelakorik etortzekotan, gu hor egoteak, test masiboak egiteko lehen bailen eta dena azkenian jakiteak zenbat jende dago infektatuta, zenbat ez, eta nork egon behar den aislatuta, nork ez, eta hori oso garrantzitsua da.
Informazio giltzarria da hori?
Hori da.
Zuk kimikaria zara izatez, doktoretza egiten ari zara, enpresa honetan, COVID-ari lotuta hain justu ere. Bueno, honek erakusten du ikerketan eta garapenean eta indarra egin beharra dagoela, saiatu beharra dagoela eta inbertitu beharra dagoela, ez da, Garazi?
Bai, oso importantea da azkenean ikerketaren entzarako dirua izatea. Bai, esan behar dugu, laguntza pila izan dugu hemen BioF-ekin, BioCruces-ekin, hemen Euskal Herrian izan dugu apoio asko azkenean.
Erakunde publikoetatik ere bai?
Bai, asko, bai, izan dugu, bai.
Oso ondo garazi beste zerbait gaineratu nahiko zenuke, test honen inguruan esan ez duguna eta interesgarria izango litzatekena gure entzuleek jakitea.
Resaltatu, ba, bueno, azkenian test bat garatzen ari gehala oso importantea uste dala, ez da bat ere inbasiboa.
Hori da, hori ez dugu esan, ari gara ikusten PCR-ak eta egiterakoan sudurzuloetatik eta ahotik eta hortxe sartzen digutela nolabaiteko ziri bat, ziri nahiko luzea eta desatsegina dirudi bolaretan zuena onura hori ere izango luke.
Hori da, ez da bat ere inbasiboa, azkenean behar deguna da listu pixka bat eta ez dugu ezerrez sartzen ahoan edo sudurrean edo ezerrez. Ez da bat ere inbasiboa eta oso azkarra da eta norberak bere etxean egin dezake.
Eta ondo bidean esaten zenigun, urte amaierarako, azaro abendurako, merkatuan egon litekeela, eta zuek hemen garatu dituzuen horiek denak errealitatea izan litezkeela, eta erabilgarri izan teko moduan izatea espero duzuela bintzat.
Hori da gure pentsamendua gaur egun.
Oso ondo garazi, ba listo, eskerrik asko, argibidea hauek denak emateagatik, segi lanean, eta izango dugu elkarren berri, ia azaro aldean esaten diguzuen, bai ez dena aurrera doala, dena ondo atera dela, eta merkatuan, eta botiketan, eta erietxeetan zuen korona testa hau egiteko moduan garela.
Bai, eskerrik asko zuei.